Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović. Od vesti ovog jutra izdvojili smo: Beograd na bečkim razgovorima predložio Hong Kong kao uzor za Kosovo, Priština odbila. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da ne bih prihvatio eventualnu odluku visokog predstavnika o svojoj smeni. Agencija za privatizaciju danas će otvoriti ponude na tenderu za prodaju rudarsko-topioničarskog basena Bor. RTS saopštio da će pratiti i prenositi suđenja Šešelju pred Haškim tribunalom. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 30 ih je povređeno sudar automobila i autobusa u centralnoj oblasti Portugalije. Tokom dana pretežno sunčano, na oblačenje sa kišom u toku noći. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni. Centralna tema, dakle, jučerašnjih pregovora Beograda i Prištine je predlog da Hong Kong bude primjer za rešenje budućeg statusa Kosova. Koliko su uporedivi Hong Kong i Kosovo, analizira Dušan Janjić.
Kina pokušava da razvije tržišnu ekonomiju i sve ono što ima Hong Kong. Znači, veća država se prilagođava manjoj jedinici. Ovde je situacija potpuno obrnuta. Nema dva različita sistema. Nije Kosovo razvijenije od Kine da bi bilo atraktivno većini u Srbiji, da ono čeka taj, i toleriše taj period.
Da li se iz najnovijeg izveštaja Evropske komisije može naslutiti strategija Evropske unije prema Srbiji? Predsednik spoljno-političkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Živorad Kovačević.
Mislim da postoji sada iskrena želja da se pomogne Srbiji da što pre prevaziđe zaostajanje na putu pridruživanja Evropskoj uniji, ali istovremeno se ukazuje, ako želite da vam pomognemo, morate i vi nama pomoći da to učinimo, a to znači okrenuti se evropskim integracijama kao stvarno prioritetnom cilju Srbije, što u ovom trenutku skoro da ne izgleda tako.
Istraživanja pokazuju da je Srpska pravoslavna crkva institucija u koju građani imaju najviše poverenja. Socijalni psiholog Jovan Bajford kaže da postoji dosta velika razlika između onih koji kažu da veruju crkvi i onih koji su vernici.
Ako biste ljude pitali ne da li imate poverenje u crkvu, recimo da li biste svoje dete poslali samo u crkvu kod sveštenika, verujem da bi cifra bila izuzetno manja zbog svega ovoga što se dešavalo u zadnje vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U Beču je završena četvrta runda direktnih pregovora Beograda i Prištine i posredničke trojke kontakt grupe o budućem statusu Kosova. Pregovaračka trojka kontakt grupe je u Briselu saopštila da će s Beogradom i Prištinom nastaviti da istražuje više rešenja za status Kosova na temelju ponuđenih 14 tačaka za mogući dogovor. Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica izjavili su u Beču da je Beograd potpuno spreman da dalje razgovara o dokumentu od 14 tačaka koji je predložila trojka kontakt grupe pod uslovom da se njime uvaži rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija i isključi svaki unilateralni akt. Predsjednik Boris Tadić je na konferenciji za novinare rekao:
Naša delegacija je danas još jednom osnažila predlog suštinske autonomije za budući status Kosova. Istovremeno taj predlog smo osnažili, pojačali sa argumentima nekoliko postojećih modela koji danas u svetu mogu biti upotrebljeni u ovim pregovorima, kao što je to honkoški model. Nismo predložili takvo rešenje, ali smo pojačali našu argumentaciju suštinske autonomije sa nekim primerima iz modela koji funkcioniše evo već skoro jednu deceniju, dajući jedan doprinos ovim pregovorima u smislu funkcionalnosti, jer mnoge primedbe koje su išle na naš račun ticale su se nefunkcionalnosti ideje suštinske autonomije. Istovremeno, kada je u pitanju 14 tačaka koje je trojka predložila kao određeni zajednički principi. Naša delegacija je bila potpuno spremna i dalje spremna da razgovara o tih 14 tačaka sa jednim elementarnim uslovom, da one podrazumevaju rezoluciju 1244 kao nezaobilazan pravni osnov za dalje razgovore.
Predsednik Srbije Boris Tadić, portparol prištinskog pregovaračkog tima Skender Hiseni, rekao je da u direktnim pregovorima Beograda i Prištine u Beču nije bilo napretka zbog stava Beograda da je reč o procesu čiji je cilj očuvanje suvereniteta Srbije. Postoji pogrešno viđenje od strane Beograda koji smatra da je ovaj proces u cilju očuvanja suvereniteta Srbije. On to nije, već se vodi u cilju utvrđivanja budućeg statusa Kosova, rekao je Hiseni. Srbija je pokušala da ponovo uspostavi svoj suverenitet predlozima koji u osnovi nisu rešenja za ovaj problem ili su polurešenja, rekao je portparol prištinskog pregovaračkog tima. A povodom tvrdnji albanske strane da je predlog Beograda o suštinskoj autonomiji nešto što postoji samo na papiru i da je prevaziđen, Beograd je kao primer naveo model rešavanja pitanja Hong Konga, rekao je premijer Srbije Vojislav Koštunica u Beču. On je dodao da to ne znači da taj model treba prekopirati, već je naveo kao primer duha kako se može doći do održivog i stvarnog rešenja.
Insistirali smo na tome da nema jednostranih akata kojim je vazduh zasićen i prezasićen u poslednje vreme. Bilo da oni dolaze od kosovskih Albanaca, bilo da dolaze od pojedinih velikih uticajnih zemalja u svetu, jer se ishod pregovora unapred prejudicira, vremenski ograničava i prejudicira. Dakle, i to je nešto smo istakli i posebno ukazujem na intervencije koje smo izvršili u tačkama 5, 6 i 14, jer se one tiču podele nadležnosti između Beograda i Prištine. Na način na koji su te tačke bile prvobitno formulisane, one su označavale jednostavno da se radi o dva posebna entiteta, dve nezavisne države. To je jedan pokušaj da se rešenje po znacima navoda pronađe kroz formu konfederacije Srbije i Kosova. To je apsolutno jedno rešenje koje je na liniji postojanja dve nezavisne države, koje je potpuno neprihvatljivo sa stanovišta Povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije 1244 i Ustava Srbije. Mislim da smo na današnjem sastanku jednom za svagda pitanje konfederacije i regulisanja odnosa između Srbije i Kosova na taj način skinuli sa dnevnom reda. Jednom za svagda.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica bečkim razgovorima i ponuđenom honkoškom modelu vratit ćemo se u drugom tematskom delu emisije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić izjavio je u ponedeljak da će do 31. decembra raspisati izbore kako to nalaže Ustavni zakon, bez obzira da li će biti doneti svi navedeni zakoni.
Ukoliko se ovi zakoni ne donesu do kraja godine, odnosno do 31. decembra 2007. godine, ja ću izbore raspisati kako mi je to Ustavni zakon naložio i oni će se odvijati po onim, i po novim zakonima, naravno i po starim zakonima koji još uvijek nisu promenjeni.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić, a Skupština Srbije završila je u ponedeljak uveče rad, a objedinjenu raspravu o potvrđivanju sporazuma sa Evropskom unijom o viznim olakšicima i readmisiji nastavit će danas. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić izjavio je u Skupštini Srbije da je ratifikacija sporazuma sa Evropskom unijom o viznim olakšicama i readmisiji među korak ka potpunom ukidanju viza za građane Srbije.
Cena vize ostaje ista, zadržava je se na sadašnjem nivou, to je 35 evra, a uključujuće i besplatne vize za penzionere i decu mlađu od 6 godina. Rok za izdavanje vize biće 10 dana, a naročito hitnim slučajima 3 dana. U tom smislu potvrđivanje ovog sporazuma dovešće Srbiju korak bliže ka potpunom ukidanju viza za naše građane koje putuju u zemlje Evropske unije.
Ministar policije Dragan Jočić, Agencija za privatizaciju danas će otvoriti ponude na tenderu za prodaju rudarsko-topioničarskog basena Bor. Prema ranijim informacijama iz krugova bliskih vladi Srbije, ponude na tender su dostavili ruski SMR, deo kompanije Basic Element Olega Deripaske i austrijski Brisk Leg. Tenderska komisija za prodaju RTB Bora bi na prvoj sednici, koja će početi u 16 sati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Beogradu, trebalo da oceni da li su ponude ispravne i objavi imena ponuđača. Zaposleni u pravosuđu Srbije nastavit će danas protest zahtevajući povećanje zarada, potpisivanje kolektivnog ugovora i izuzimanje pravosudne administracije iz zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Oni su najavili da će poštovati minimum procesa rada i trajeće do srede dok se ne vidi ishod razgovora sa nadležnima povodom zahteva sindikata zaposlenih u pravosuđu Srbije. Kolegijum Radio Televizije Srbije saopštio je sinoć da će suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom pratiti kombinacijom direktnih prenosa, odloženih snimaka i redovnih izveštaja iz Haga u posebnim emisijama. Takva odluka je doneta kao odgovor na inicijativu koju je podržalo više od 700.000 građana, ističe kolegijum i ocenjuje da će kombinovanim načinom praćenja u potpunosti biti zadovoljeno interesovanje tog dela građana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske odlučila je sinoć da bude u stalnom zasedanju, pošto do sada nije postignut napredak u vezi sa prihvatanjem primedbi iz Republike Srpske na mere koje je doneo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ne bih prihvatio eventualnu odluku visokog predstavnika o svojoj smeni i da bi nastavio da dolazi na posao. Najmanje 12 ljudi je poginulo i 30 ih je povređeno u sudaru automobila i autobusa koji je prevozio starije osobe u centralnoj oblasti Portugalije, saopštile su lokalne vlasti. Za sada se ne zna uzrok saobraćajne nesreće koja se dogodila na autoputu južno od grada Vila Velha de Rodeo. Kako u svom internet izdanju javlja dnevnik Publiko, oba vozila su probila ogradu na autoputu i pala u provaliju duboku 20 metara. Opšti izbori u Pakistanu držat će se do sredine januara, a parlament i provincijske skupštine bit će raspušteni u narednih 10 dana, saopšteno je iz glavnog grada ove države. Pakistan je danas odbacio osude brojnih zemalja zbog uvođenja vanrednog stanja u subotu i naglasio da se radi o unutrašnjim pitanjima zemlje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush obećao je u ponedjeljak turskom premijeru Tayyipu Recepu Erdoganu pomoć u borbi s kurskim pobunjenicima, nazivajući ih neprijateljima Turske, Slobodnog Iraka i Sjedinjenih Država.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd na bečkim razgovorima predložio Hong Kong kao uzor za Kosovo. Priština odbila. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da ne bih prihvatio eventualnu odluku visokog predstavnika o svojoj smeni. Agencija za privatizaciju danas će otvoriti ponude na tenderu za prodaju rudarsko-topioničarskog basena Bor. RTS saopštio da će pratiti i prenositi suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom. Najmanje 12 ljudi je poginulo i 30 ih je povređeno u sudaru automobila i autobusa u centralnoj oblasti Portugalije. Tokom dana pretežno sunčano, na oblačenje sa kišom u toku noći. Maksimalna temperatura do 10 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Dakle, kao što ste čuli, centralna tema jučerašnjih pregovora Beograda i Prištine je da, odnosno predlog da Hong Kong bude primer za rešenje budućeg statusa Kosovo. Koliko su ova dva modela uporediva i prihvatljiva, pre svega za albansku delegaciju koja je, kao što ste čuli, već rekla da predlog Beograda smatra neprihvatljivim i pomalo zbunjujućim. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da ovaj model i ponuda nisu ipak utemeljeni na realnosti i jednostavno su neprimenjivi u odnosima Kosova i Srbije.
Moram da kažem da samo spominjanje Hong Konga i njegovog takozvanog modela izaziva više zabune nego što pojašnjava šta je to hteo beogradski pregovarački tim. I uopšte, Beograd bi trebao da odustane od te prakse, da koristi razne primjere iz istorije, iz različitih istorijskih situacija, da bi rešavao jedan slučaj. Moraju se pomiriti s tim da i Hong Kong, i Južni Tirol, i Olandska ostrva, kao i Kosovo danas, to su bili i posebni slučajevi s posebnim karakteristikama i kod njih se mogu samo neki elementi kombinovati. Dakle, ako uzmemo sad ono što je iza toga poručio Koštunica, to ima vrlo malo veze sa Hong Kongom i zapravo ima samo veze sa sadašnjom situacijom oko Hong Konga, a mi znamo da je ta situacija posle prestanka britanske kolonijalne vladavine period integracije Hong Konga u Kinu. Kina pokušava da razvije tržišnu ekonomiju i sve ono što ima Hong Kong. Znači, veća država se prilagođava manjoj jedinici. Ovdje je situacija potpuno obrnuta. Nema nikakvog govora o integraciji za sada. Nema dva različita sistema. Nije Kosovo razvijenije od Kine da bi bilo atraktivno većini u Srbiji da ono čeka taj, i toleriše taj period. Dakle, u ovom delu, s obzirom da većina Albanaca želi odvajanje, a nikakvo pripajanje, Hong Kong njima sigurno nije interesantan. a opet i većini u Srbiji sigurno da nije interesantan, jer ne mogu da dobiju ni jedan benefit od Kosova. Za Kinu, Hong Kong je otvoren, kako se to kaže, prozor u svet. Dakle, ni istorijski, ni etnički, ako hoćete, tamo se radi o jednoj naciji podeljenom istorijom, Hong Kong nije interesantan.
Podsećamo da je Hong Kong specijalna administrativna oblast u okviru Kine. Taj status je dobio 1997. godine, pošto se Velika Britanija, čija kolonija bio od 1842. odrekla suvereniteta nad tom teritorijom. Hong Kongom se upravlja po principu jedna zemlja, dva sistema, po kojem je Kina pristala da toj oblasti da visok stepen autonomije na 50 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija će danas objaviti godišnji izveštaj o napretku zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i zemalja koje su u procesu pridruživanja. Zemlje Zapadnog Balkana mogu očekivati članstvo u Evropskoj uniji tek u srednjoročnom, odnosno dugoročnom periodu, pošto je Evropska komisija u redovnom godišnjem izveštaju o strategiji širenja Evropske unije konstatovala zastoj u procesu reformi. Oblasti u kojima ove zemlje najviše zaostaju su reforma pravosuđa i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. U grupi od šest zemalja, koje obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju, Srbija i Bosna i Hercegovina su prema rezultatima istraživanja Evropske komisije pokazale najveći zastoj u sprovođenju reformi, klizeći nazad u nacionalizam, priredila Branka Trivić.
Kad je u pitanju Srbija, izveštaj koji će utorak i zvanično biti predstavljen u Briselu konstatuje da su reforme usporene zbog oštrih političkih podela u vladajućem bloku, a ukazuje i na nacionalističku retoriku koja je i dalje jaka. Navodi se i da političkom klimom u zemlji najviše dominira pitanje Kosova, uz ocenu da u njegovom rešavanju nije pokazano dovoljno konstruktivnosti. Komisija je uočila i jasno opredeljenje nove vlade za evropske integracije, uz opasku doduše da su rezultati u praksi polovični, a pohvalno se izrazila i o profesionalnom načinu na koji su vođeni pregovori o sporazumu i stabilizaciji i asocijaciji. Zaključeno je da Srbija raspolaže kapacitetom državne uprave za napredak ka Evropskoj uniji. Dobro su ocenjeni i snažan rast srpske ekonomije, kao i početni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, koji međutim i dalje ostaje ozbiljan problem u zemlji. Međuetnička situacija u Vojvodini ocenjuje se sve boljom, na jugu Srbije stabilnom, ali napetom, ali se konstatuje da je u Sandžaku pogoršana usled podela unutar muslimanske zajednice. Tanja Miščević iz Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji kaže da je ovakav izveštaj Evropske komisije očekivan, ocenjujući da je uprkos kritikama veoma izbalansiran i pozitivan.
Vidi se jasna vizija. Dakle, jeste to kritika, ali je uvek jako važno dobro razumeti poruke i preporuke koje komisija u ovim izveštajima daje. Za nas je naravno važno da reforma pravosuđa bude napokon okrenuta ka pravom pravcu. Za nas je važno da privatizacija javnih preduzeća bude što pre završena i da finansijska kontrola javne nabavke budu uređeni sistem u zemlji. Kako ne bi već u narednim godinama komisija ponavljala ocenu da je stepen korupcije zabrinjavajući.
Evropska komisija se trudila da notira uspehe, ali i najproblematičnije oblasti u koje spadaju reforma pravosuđa i borba protiv korupcije, kaže Ksenija Milivojević, savjetnica potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije. Komentarišući ocene o porastu nacionalističke retorike i nedovoljnoj konstruktivnosti u rešavanju kosovskog problema, ona kaže:
to su ocene na koje Evropska komisija ima pravo i definitivno ono što nije dobro je što je na neki način se povezuje pitanje evropske integracije sa pitanjem Kosova, mada to nije zvaničan stav Brisela.
Upitana da li se iz izveštaja Evropske komisije može naslutiti strategija Evropske unije prema Srbiji, Ksenija Milivojević odgovara:
u pogledu ubrzavanja procesa prvi signal naravno bi bio brzo parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i mi očekujemo da konačne i zvanične vesti o tome imamo već tokom današnjeg dana, odnosno u narednih par dana eventualno, a zatim i pristupanje potpisivanju tog sporazuma, s tim što će se u toj fazi insistirati na završetku saradnje sa Haškim tribunalom.
Živorad Kovačević, predsjednik Saveta za spoljnu politiku pri Ministarstvu inostranih poslova Srbije, smatra također da je izveštaj Evropske komisije ozbiljan i uravnotežen.
Daju se pozitivne ocjene čitavo niza stvari i onda dolazi ono veliko ali. Jedno se odnosi na sprovođenje reformi, tu se naglašeno da zaostajemo u reformi pravosuđa i u suzbijanju korupcije. Međutim, ima još jedno veliko političko ali, a ono se odnosi na konkretnu političku situaciju u Srbiji koja se zaoštrava, u kojoj ima puno, kako oni kažu, nacionalističke retorike, što je vrlo tačno, u kojoj pitanje Kosova zasenjuje sva ostala pitanja, tako da skoro da se spoljna politika reducira na određeni način na pitanje Kosova. To je ono što ih brine i što je na neki način u konkretnoj stvari izraženo kao upozorenje u demaršu pet velikih zapadnih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazuju da građani Srbije najviše povjerenja imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu. U istraživanju koje je tokom oktobra obavila agencija Strategic Marketing, pored crkve, građani najviše povjerenja imaju i u predsjednika Srbije, a najmanje u sudstvo i u skupštinu. Želimir Bojević je analizirao ove pojave.
Istraživanje pokazuje da 58% ima pozitivan, a 13% građana negativan stav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Istraživanja Strategic Marketinga već godinama pokazuju da se crkva pojavljuje kao institucija u kojoj građani imaju najviše poverenja, jer ona predstavlja, kako kaže Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, identifikacioni marker.
Moj utisak je po raznim drugim istraživanjima da se tu u dobroj meri radi o nedostatku identiteta ukupno države, tako da se pojavljuje Srpska pravoslavna crkva kao najbolji reprezent onoga šta jesu ljudi.
Na pitanje da li su slučajevi vladike Pahomije ili monaha Hilariona, optuženih za pedofiliju i bludne radnje nad maloletnicima, i na kakav način uticali na rejting Srpske pravoslavne crkve, Bogosavljević kaže.
Ne, nikakve to veze nema sa crkvom kao celinom. Ne kažem da nema, naravno, nego to se ne vidi kao greh institucije, to se vidi kao greh pojedinca, a pritom se institucija ne vidi kao nekakva delatna institucija, nego se vidi kao jedna simbolička institucija.
Iako je bila suočena sa mnogim skandalima i tvrdnjama da neki njeni visoki zvaničnici kriju haške optuženike, Srpska pravoslavna crkva izbegla je tako dramatičan pad popularnosti koji se dogodio Vojsci Srbije. Episkop Niški Irinej kaže za Radio Slobodna Evropa da vladika Pahom i monah Hilarion predstavljaju izolovane slučajeve koji nisu prijatni za crkvu, ali se ne mogu vezivati za nju, pa tako ne mogu ni uticati na njenu popularnost. On naglašava da građani Srbije
više ide crkva kao instituciju, a možda manje sa aktivnim liturgijskim životom u crkvi, ali srpski narod veruje u crkvu jer crkva ima najduže svoju istoriju, ima najduže svoje iskustvo, a onda je uvijek pripadala narodu, delila je sudbinu istoriju sa narodom, sradala sa narodom, radovala se sa narodom i zbog toga što uvijek bila vezana suštinski za narod, narod sigurno da ima zbog toga je povjerenje u crkvu.
Socijalni psiholog Jovan Bajfort kaže za Radio Slobodna Evropa da činjenica da građani najviše povjerenja imaju Srpsku pravoslavnu crkvu mnogo više govori o tome u kakvom se stanju nalaze ostale institucije.
A druga stvar koja je vezana za ovo istraživanje, to je da nisam siguran koliko je pitanje o povjerenju crkvi relevantno kada se vrednuje njeno mjesto u društvu. Nisam siguran šta znači imati povjerenje u crkvu. Isto tako, ako biste ljude pitali ne da li imate povjerenje u crkvu, nego recimo da li biste svoje dete poslali samo u crkvu kod sveštenika, vjerujem da bi cifra bila izuzetno manja zbog svega ovoga što se dešavalo u zadnje vrijeme.
Bajford ističe da nalazi njegovih nedavnih istraživanja pokazuju da manje od 10% ljudi svake nedelje ide u crkvu, da oko 58% veruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a da je procenat onih koji se deklarišu kao sledbenici Srpske pravoslavne crkve viši od 90%. On kaže da upravo ta neujednačenost odnosa građana prema crkvi u mnogome otkriva zašto je Srpska pravoslavna crkva najpopularnija od svih institucija.
Znači, pravoslavna religija predstavlja deo identiteta građana Srbije, a jedan od osnovnih razloga zbog čega je to tako jeste što nije uvek jasno deklarisano koja je razlika između verskog identiteta, između vere i nacionalnog identiteta. Znači, ja sam ubeđen da bi većina ljudi koje pitate koje su vere na neki način videli jedan znak jednakosti ili makar izuzetno veliko preklapanje između njihovog nacionalnog identiteta, odnosno srpskog i Srpske pravoslavne crkve. I to je na neki način i razlog zbog kog crkva uspeva da drži svoj uticaj u društvu, a to je što se smatra da ona mora da ima taj uticaj, da ljudi moraju da imaju poverenja u nju, ma šta ona radila i ma kako se ponašala.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o epidemiji žutice tipa A u Nišu broj obolelih i dalje raste. Od 207 obolelih hospitalizovano je 56 pacijenata prema preliminarnim epidemiološkim podacima. Najveći broj obolelih su muškarci između 20 i 40 godina starosti. Dušica Pešić.
Do sada se infektivnoj klinici Niškog kliničkog centra javilo 207 obolelih pacijenata. Njih 40 hospitalizovano je. Formiran je krizni štab i preduzete su vanredne mere u školama i vrtićima. Građanima se preporučuje da obrate pažnju na higijenu.
Pijemo flaširanu vodu, pošto ne znamo da li je voda čista. Peramo ruke po lavorima.
Rani smo kupovali brzo hranu, ali sad zbog žutice ne.
Pada od drakitor i vlažnem ranicu na suškom.
Deci više ne dozvoljava ni pice, ni peciva, ne ono što su u kući spremi.
Pa ja sam kazala se sol da uzmo posle svega malo nešto, jaču nego sapun.
Uprkos tome što se broj obolelih povećava, direktor infektivne klinike Žarko Ranković naglašava da se epidemija smiruje.
Pa evo, po mojoj proceni, ja mislim da dolazi do polakog, do laganog smirivanja ove epidemije, jer ako uzmemo podatak da se klinici za infektivne bolesti u subotu za 24 sata javilo 36 pacijenata sa kliničkom slikom virusnog hepatitisa A, a da se u toku nedelje za 24 sata javilo njih 14-oro, to neka budu prvi pokazatelji da je dolazi do laganog smirivanja situacije. Istovremeno i svi relevantni faktori u gradu sprovode odluke koje su donete na operativnom kriznom štabu.
Analize pokazuju da je reč o kontaktnoj epidemiji koja se prenosi putem dodira i hrane. Epidemiolog Branislav Tiodorović.
Najčešće u brzoj hrani i u kafićima rade mladi ljudi, ali tako? A upravo oni koji podležu, da tako kažem, ovoj infekciji i koji oboljevaju. Prvi trenucima, danima, ne vidi se, čak ni oni sami nisu svesni da su bolesni ili ne toliko bolesni da ne bi mogli raditi. Jer šta on ima? On ima blago možda retko povećanje temperature, ima bolove u mišićima i zglobovima, ima neku muku, nešto mu se ne jede, izgubio je apetit, ali i onda on tamo praktično na poslu gde se pojavljuje u inkubaciji. To je onaj period kad je taj bolesnik epidemiološki gledano najinteresantniji, najvažniji. I onda će to dovesti do toga da on radi, da deli hranu, da pere šoljice za kafu ili čaše za sok i da neko, ako to dobro nije urađeno, ako prethodno nije dobro oprao ruke, praktično on postaje izvor infekcije.
Epidemiolozi tvrde da situacija nije alarmantna i da će se broj obolelih narednih dana smanjiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Beograd na bečkim razgovorima predložio Hong Kong kao uzor za Kosovo. Priština odbila. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da ne bih prihvatio eventualnu odluku visokog predstavnika o svojoj smeni. Agencija za privatizaciju danas će otvoriti ponude na tenderu za prodaju rudarsko-topioničarskog basena Bor. RTS saopštio da će pratiti i prenositi suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom. Najmanje 12 ljudi je poginulo, 30 ih je povređeno u sudaru automobila i autobusa u centralnoj oblasti Portugalije. Tokom dana pretežno sunčano, dakle informacije o vremenu, na oblačenje sa kišom u toku noći, maksimalna temperatura do 10 stepeni, a u Beogradu je trenutno 5 stepeni. Pregledom najvažnijih informacija odjavljujemo jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović. Budite sa nama i u 14 sati.